ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าฝอย
รายการของคนช่างฝอยเก็บฝอยสดใหม่มาเม้ามอยได้ตามสไตล์เรา
ดำเนินรายการโดย
คนปุ้ยเล่าฝอยค่ะ
และแว่นเล่าฝอยค่ะประมือ
สวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณแว่นด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะคนปุ้ยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับพวกเราสองคนเล่าฝอยนะคะไม่ใช่เล่าฝันค่ะเป็นรายการที่พิเศษเพราะว่าเราจะไม่เอาความฝันมาเล่าแล้วแต่จะเมาท์มอยเรื่องต่างๆตามที่เราอยากคุยนั่นเองค่ะ
ใช่แล้วซึ่งปกติแล้วรายการของเราเนี่ยจะลงทุกวันศุกร์เนาะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคุณปุ้ยก็ต้องขอโทษคุณผู้ฟังแล้วก็ขอโทษคุณแว่นด้วยที่เลื่อนอัดนิดนึงเป็นเพราะว่าเป็นสัปดาห์วันเกิดของคุณปุ้ยพอดีก็มีต้องทำงานด้วยแล้วก็ต้องพาครอบครัวไปเลี้ยงฉลองด้วยซึ่งเวลาที่ขนปุยพาครอบครัวเนี่ยออกไปกินอะไรกันเนี่ยเนาะด้วยคำว่าสมาชิกครอบครัวเนี่ยเรียกว่าผู้ใหญ่แล้วกันผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะกินยากก็เลยต้องเลือกร้านนิดนึงนะก็ไปจบอยู่ที่ร้านอาหารไทยร้านหนึ่งที่เรียกว่ารสชาติใช้ได้ทุกคนบอกว่าอร่อยก็เลยเป็นวันเกิดที่แฮปปี้นิดนึงที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขว่าง่ายๆเนาะ
ด
ี
จ
ัง ก็ทำนองนั้นทีนี้เนี่ยพอวันเนี้ยเกิดมาเรื่องว่าพาครอบครัวไปกินนู่นกินนี่ก็เลยคิดว่าเล่าฝอยเอาเรื่องกินมาคุยกันดีกว่าเพราะว่าใครๆก็ต้องกินนะ
ชอบเลย
ใช่ก็น่าจะเข้าถึงทุกๆคนได้ง่ายเนาะประเดิมด้วยคำถามประเดิมด้วยคำถามที่ว่าเมนูในดวงใจของทุกคนเนี่ยของทุกคนของคุณผู้ฟังเนี่ยมีอะไรบ้างลองนึกไว้ในใจแล้วกันแล้วก็คุณปุ้ยก็อยากจะถามคุณแว่นด้วยว่าเมนูในดวงใจของคุณแว่นเนี่ยอะไรนะ
ตอบเลยเนาะ
ตอบเลย
โอ้เมนูในดวงใจเนี่ยนะก็คือข้าวมันไก่ขนปุ้ยคือเราเนี่ยนะบอกเลยว่าถ้าไปตามพวกฟู้ดคอร์ตตามห้างหรือว่าร้านอะไรต่างๆโรงอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีร้านข้าวมันไก่เราจะวิ่งเข้าไปก่อนเลยคือไม่สนใจร้านอื่นเลย
ขนาดนั้นมันมีเสน่ห์ตรงไหน
โอ้นั่นสิแต่เราว่าคือข้าวมันไก่น่ะมันไม่เหมือนอย่างอื่นไงข้าวเนี่ยมันก็มีความมันของมันอยู่แล้วก็หอมแบบอธิบายไม่ถูกใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันเป็นเมนูที่ถ้าให้เราทำเองอะสมัยก่อนนู้นเราก็รู้สึกว่าเราทำไม่เป็นเราทำยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยโหชอบไปตามหาร้านที่อร่อยยิ่งถ้าเป็นไก่นุ่มเป็นน่องไก่นี่นะเด็ดเลยล่ะ
โอ้ไอ้ฟังแล้วก็หิวขึ้นมา
ใช่ๆแล้วก็แบบว่าร้านอร่อยๆเนี่ยนะโหก็มีถ้าเราไปอยู่โซนไหนแต่ก่อนเราอยู่หอแถวสามย่านใช่ไหม เราก็จะไปตามหาจำได้ว่ามีร้านข้าวมันไก่ชื่อเจโบหรือน้องโบอะไรสักอย่างอันนั้นก็อร่อยแล้วก็มีร้านตรงถ้าใครอยู่แถวแถวสามย่านนั่นแหละนะแถวจุฬาน่ะก็จะมีโรงแรมมนเทียนนะขนปุยในนั้น
ระดับโรงแรมเลยเหรอ
เออจะบ้าเหรอข้าวมันไก่ขึ้นโรงแรมมีจริงแล้วก็แบบแต่ก่อนเราก็ไม่รู้จักแล้วเพื่อนอ่ะก็เห็นว่าเราอ่ะแบบ crazy ข้าวมันไก่มากใช่ไหมเพื่อนก็เลยบอกลองยังอ่ะข้าวมันไก่โรงแรมมนเทียนเราก็มองเราบอกว่าป้าข้าวมันไก่ในโรงแรมเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงปกติโรงแรมก็แบบต้องเป็นอาหารอะไรเดียวฝรั่งเนาะหรือไม่ก็เป็นแบบภัตตาคารจีนหรืออะไรอย่างนี้แบบติ่มซำอะไรอย่างนี้เนาะเราก็แล้วเราก็ลองไปกินรู้ไหมแต่เราจำราคาไม่ได้แล้วนะแต่ว่า โอ้อร่อยแล้วก็พอร์ชั่นแบบเขาเรียกว่าอะไรสัดส่วนเหรอเออมันใหญ่มากเลยนะจานหนึ่งที่เขาให้มาน่าจะจานละประมาณ200 กว่าบาทเขาขายเป็นเซต
แต่ก็คือเป็นข้าวมันไก่แบบไทยๆเลยใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็จะมีข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์สไตล์ฮกเกี้ยนอะไรต่างๆเข้ามาในเมืองไทยเยอะแยะ
เอตอนนั้นที่เราดูน่าจะเป็นแนวข้าวมันไก่ไหหลำนะแต่เราก็แยกไม่ค่อยออกนะเอาจริงๆแต่เราคิดว่าส่วนใหญ่ก็คือมาจากจีนหรือสิงคโปร์นี่แหละเออแล้วก็แต่ว่าตอนที่เรากินที่โรงแรมมนเทียนอ่ะคือตอนนั้นก็ชอบแล้วนะขนปุยแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีอีกร้านหนึ่งที่ยังยืนหนึ่งในใจเลยนะชื่อว่าร้านบุญตรงกี่
โอ้ร้านนี้นี่ชื่อคุ้นๆเหมือนขึ้นห้างด้วยไหมเด
ใ
ี
ช
๋ยวนี้
่
มีขึ้นห้างด้วยเนาะ
ใช่แต่ก่อนเขาน่าจะเป็นภัตตาคารอาหารจีนนะขนปุยแต่ว่าเออเราก็ได้มีโอกาสไปกินกับเหมือนญาติผู้ใหญ่ฝั่งแม่เนาะคุณป้าพาไปกินครั้งแรกแล้วก็เฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอคือปกติอ่ะถ้าเราไปกินตามข้าวมันไก่ทั่วไปเราต้องลุ้นไงขนปุยว่าเอ้ยไก่จะนี่นุ่มไหมฉ่ำไหมหรือบางร้านเนี่ยไก่ดีแต่น้ำจิ้มแย่เก็ตไหมบางร้านเนี่ยไก่ก็ดีอ่ะน้ำจิ้มก็เข้มข้นแต่ข้าวแบบไม่มันถึงใจไม่หอมเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยโหพูดแล้วน้ำลายมาเต็มเลยคนปุ้ยมาไปแล้วนี่แหละนี่ก็คือเมนูในดวงใจของเราเลย
ประเดิมมาก็รู้สึกน้ำลายไหลแล้วอยากกิน
ใช่ใช่เพราะว่าเพราะอย่างนั้นเนี่ยขนปุยก็ต้องบอกเรามั่งแล้วว่ามีเมนูในดวงใจอะไรบ้างจะได้ทำให้คุณแว่นน้ำลายไหลเพิ่ม
สำหรับขนปุยอ่ะก็จริงๆแล้วมีหลายเมนูเนาะที่ด้วยความว่าชอบกินแหละก็นึกไว้ในหัวเต็มไปหมดเลยพอพูดถึงว่าเอ๊ะเมนูไหนมันในดวงใจเราบ้างนี่ก็นะดูเป็นคนหลายใจ
เออทำไมต้องมีเมนูเดียวหรอใช่ไหม
แต่ว่าที่คิดว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้แล้วกันนะก็คือกุ้งเผาและน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าหากว่าแบบมีคนมาถามเราเนาะว่าแบบภูมิใจไหมที่เกิดมาเป็นคนไทยและอะไรในประเทศไทยที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าภูมิใจอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องขอบอกว่าต้มยำกุ้งและน้ำจิ้มซีฟู้ดทำให้เรารู้สึกภูมิใจที่เกิดมาในประเทศที่มีอะไรแบบนี
้
คืองี้ต้องเล่าก่อนว่าเริ่มแรกที่เข้าสู่วงการกุ้งเผาอะคุณแว่น
ก็เป็นวงการนะ
มันมีร้านกุ้งเผาแบบเพิงๆมาเปิดแถวในซอยบ้านนะคือมันเป็นเพิงแบบเหมือนขายอาหารอีสานอย่างนั้นอ่ะเป็นเพิงเล็กๆแล้วก็มีกุ้งเผาด้วยตอนนั้นเนี่ยก็ยังแกะกุ้งไม่เก่งก็เข้าไปกินแล้วติดใจเนาะแล้วก็คือคนในพื้นที่แถวนั้นเนี่ยก็เรียกว่าไปกินไปสนับสนุนร้านเนี้ยจนเพิงมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้อ่ะไอ้ร้านนั้นเนี่ยเนาะก็คือสร้างเป็นร้านใหญ่มีโต๊ะถาวรมีทีวีพัดลมแล้วก็มีโซนลานจอดรถ
แต่แล้วบ้าไปแล้ว
คือขายกันจนกระทั่งแบบว่าธุรกิจแบบเจริญงอกงามเนาะขายกุ้งเผาเนี่ยร้านเนี้ยชื่อร้านแก้วกุ้งเผาอยู่รามินทราซอย5
จดเลย
จดเลยคุณปุ้ยก็ไม่รู้หรอกว่ามันเด็ดเท่ากับแบบว่าวงถ้าหมูว่าอยู่ในวงการกุ้งแล้วร้านนี้ถือว่าเป็นเด็ดในอันดับไหนเนาะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าร้านแรกที่แบบเปิดให้เราเข้าไปสู่ในวงการกุ้งเผา
อ๋อเปิดซิงกุ้งเผาเลยทีเดียว
กินมากินร้านนี้จนกระทั่งเราแกะเป็นอะว่าง่ายๆ แต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นกุ้งแนวกุ้งน่าจะเป็นกุ้งบ่อกุ้งเลี้ยงอะเนาะมันก็คือไม่ได้แบบว่าใหญ่โตเหมือนกุ้งแม่น้ำเออเราก็จะต้องสเต็ปเลเวลอัพขึ้นไปคุณแม่นโดยการที่ต้องไปกินกุ้งแม่น้ำแพงๆให้ได้อย่างนี้เนาะซึ่งถ้าพูดถึงกุ้งแม่น้ำเนี่ยก็คืออยุธยาใช่ไหมกุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไปกินร้านที่ใครๆเขาคงรู้จักแหละในวงการกุ้งก็คือร้านต้นน้ำที่อยุธยาเนาะครั้งแรกที่ไปกินกุ้งแม่น้ำซึ่งมันเผามาแบบพอดีแล้วพอมันผ่ามาแล้วแบบแบะหัวมันออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นมันสีส้มๆครีมมี่เยิ้ม
ๆโอ้ยไม่ไหวแล้วขนปุย
ใช่แล้วแบบมันมีวิธีกินด้วยนะคุณแว่น
ยังไง
ก็คือเราก็จะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเข้าไปผสมกับหัวของมันไอตัวมันกุ้งอะเนาะจากนั้นเนี่ยเวลาเรากินกุ้งเนี่ยเราก็เอากุ้งอะจิ้มลงไปบนมันกุ้งและน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราผสมกันไว้แล้วคือรสชาตินี่แบบอย่างฟินอะ
โอ้ย EP นี้ต้องติดalert แล้วล่ะแบบว่าให้กินข้าวก่อนฟัง
เออใช่ แต่ว่าด้วยความว่ากุ้งเผากุ้งแม่น้ำเผาเนี่ยเนาะมันก็ราคาสูงไงแล้วก็อยู่อยุธยาด้วยคือรวยอย่างเดียวก็กินไม่ได้ต้องมีเวลาไปอยุธยาด้วยก็อาจจะหากินลำบากหน่อยตอนนักวันนั้นนะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยชอบนะชอบเมนูนี้แต่นึกอยากกินทีไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าหากันได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าล่าสุดคุณแว่นในตลาดเรียบทางด่วนรามอินทราเว้ยมีคนพาคนปุยไปกิน
เออ
คือแบบหน้าตารสชาติเนี่ยแบบเดียวกับอยุธยาเลย
หุยจริงดี
เออคือสรุปแล้วอ่ะพวกอาหารทะเลนะเราว่าถ้าอยู่กรุงเทพอ่ะก็คือมีกินเหมือนต่างจังหวัดเลยต่างกันที่ราคามันอาจจะแพงกว่าหน่อยอะไรเงี้ยอย่างแบบพวกร้านแหลมเจริญที่เคยไปกินอ่ะก็รสชาติเหมือนกินที่หัวหินนะเออต่างๆนานาก็ประมาณนี้อืม
อยากกินเลยจริง
เออเออเราสองคนอ่ะพูดแต่พวกไก่พวกกุ้งเนาะคุณแว่นแต่จริงๆอ่ะผลปุยคิดว่าราชาความอร่อยน่าจะเป็นเนื้อวัว
ราชาเลยนะ
เอางี้ดีกว่าคุณแว่นกินเนื้อวัวหรือเปล่า
เราอ่ะปกติไม่กินเพราะว่าที่บ้านแบบมีความเชื่อแล้วก็ไม่อยากให้กินสัตว์ใหญ่เนาะแต่ว่าสมัยก่อนก็เคยกินไปกินกับเพื่อนแบบเพื่อนเราก็กินกันหลายคนพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้ออะไรเงี้ยมันมีกลิ่นพิเศษนะมันหอม
ที่ขนปุยพูดว่ามันเป็นราชาความอร่อยเนาะที่พูดอย่างเงี้ยแต่ขนปุยก็ไม่ได้กินเนื้อวัวหรอก
อ้าวแปลว
แปลวแล้วจะพูดทำไม
เออ
ไม่เว้ยมันมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟัง
ทำไมเกิดอะไรขึ้น
คือแต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ยก็กินมันทุกเนื้อแหละเนาะเนื้อวัวก็กินทีเนี้ยมีอยู่มาวันหนึ่งที่มันเป็นช่วงฮิตเลยช่วงโคขุนพลยางคำฮิตมาก
เออๆๆใช่ใช่
คือเพื่อนน่ะที่มันไปกินนะมันจะเอามาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยพอเอาเนื้อไปปิ้งนะแบบไขมันน่ะมันส่องแสงระยิบระยับแบบ เหมือนคนแบบใส่แหวนแล้วกระดิกนิ้ว
อีเพื่อนนี่ก็ช่างแหมควรจะไปเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์รีวิวอาหาร
ปัจจุบันเพื่อนคนนี้เป็นมังสวิรัติไปเรียบร้อยแล้ว
อุ๊ยจริงเหรอโอ้ค่ะค่ะค่ะ
เอาเป็นว่าขนปุยก็ไปลองนะไปลองโคขุนพลยางคำเนี่ยแหละเปลี่ยนชีวิตเลยคุณแว่น
อร่อย
วันกินเปล่าคือเลิกกินเนื้อวัวตั้งแต่วันนั้นเลยไง
เว้นทำไมล่ะ
คือรู้สึกว่ามันเหม็นมันคาวมัน มันแย่มันรู้สึกแย่สำหรับเราอ่ะเออเหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่ารสชาติวัวมันเข้มข้นเกินไปจนมันน้ำตาจะไหล
อ๋อมันเยอะเกินเหมือนกลิ่นหอมหอมหอมมากๆมันก็ฉุนอย่างนี้ป่ะ
จนกระทั่งมันรู้สึกเหม็นว่าง่ายๆตั้งแต่วันนั้นมาก็คือเลิกกินเนื้อวัวเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันคาวมันมีกลิ่นแปลกแปลกทีนี้เว้ยยับจบเรื่องมันมีอีกมีอีก
ต่อยังไงกัน
คดีมันพลิกอีกรอบ
อะไรวะพลิกอีกเหรออีกเหรอ
ก็คือไปญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมแล้วกรุ๊ปที่เขาพาเราไปเนี่ยพี่เขาก็พาไปเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองฮิดะ
ฮิดะ
เป็นเมืองฮิดะซึ่งพี่ที่พาเราไปเนี่ยเขาก็บอกเราว่าไอ้เมืองนี้เนี่ยนะมาถึงแล้วมันต้องกินเนื้อวัวเพราะว่าวัวเมืองนี้คือแบบสุดยอดอย่างเงี้ยแล้วในใจเราก็คือหวั่นใจนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราเปลี่ยนแล้วไงว่าแบบไม่กินแล้วเนื้อวัวเราก็ไม่ได้กินมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่ากินทีไรก็เหม็นทุกทีแบบเนี้ยก็แอบหวั่นใจแต่ก็โอเคอะเขาก็อุตส่าห์พาเราไปแล้วถ้าหากว่าเนื้อวัวเมืองนี้มันดีเราก็อาจจะควรจะลองประมาณนั้นเนาะทีเนี้ยเขาก็ไปร้านที่มันแบบว่าหรูหราเลยเนาะแล้วเขาก็สั่งเนื้อมามันมีจานหนึ่งที่เป็นเรียกว่าขนปุยก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเนื้อคุณภาพเกรดไหนอะไรยังไงแต่เขาว่าอันนี้คือดีมากจานนี้เป็นจานกลางที่ทุกคนเนี่ยก็แบ่งกันกินแต่ว่าตัวเราเองอ่ะเราเห็นว่าแบบเนื้อมันอ่ะแดงเถือกเลยอ่ะคือมันไม่สุกไงคือข้างนอกอ่ะมันสุกแต่ว่าข้างในมันคือแดงแบบเลือดฉ่ำอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ลองหรอกคนอย่างเราเนาะกลัว
เขาให้กินดิบๆเอ้ยไม่ดิบแต่ว่าเขาให้กินแบบฉ่ำๆอย่างนั้นเลยใช่ไหมเราไม่ต้องเอาไป
ก็คือคนในโต๊ะเขาก็กินจนเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งแล้วคนหนึ่งในโต๊ะใครก็ไม่รู้ก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยอันนี้อันอร่อยใครยังไม่ได้กินเนี่ยเหลืออยู่ชิ้นเดียวแล้วเขาพูดขึ้นมาแบบเนี้ย
เ
ราก็แบบยกมือแบบกล้าๆกลัวๆแล้วก็บอกว่าเราเองที่ยังไม่ได้กินเลยคือเนื้อมันแดงอ่ะแบบไม่กล้ากินเนาะ
เข
าบอกเอาดิกินดิลองกินอันเนี้ยเราก็แบบคือสองจิตสองใจเนาะแต่ก็อ่ะเอาก็ได้วะฝืนๆเอาคีบเข้าไปในปากเว้ยคือแบบคุณแม่เคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นแบบพวกการ์ตูนที่มันกินข้าวพระอาทิตย์ส่องแสงอะ
เคยมันมีพระอาทิตย์ส่องแสงแล้วก็แบบแสงออกปากแล้วมันมีการ์ตูนเรื่องนึงจะอะไรโซมาไม่รู้น้องเราดูมันถ้าอร่อยมากๆอะเสื้อผ้าจะขาดกระจุย
อารมณ์นั้นเลยคือขี้เข้าไปแล้วโอ้โหเสื้อหลุดพวก
ตายแล้วแล้วชิ้นสุดท้ายเสียดายไหมคือเหมือนว่าน่าจะกินมากแบบมากกว่านี้อะไรอย่างนี้ไหม
จริงใช่คือที่จะเล่าคือแบบโคตรเสียดายเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวแล้วชิ้นสุดท้ายคือแบบไอ้ตรงเนื้อแดงๆอ่ะคือมันไม่คาวเลยมันนุ่มแล้วก็ข้างนอกอ่ะด้วยความว่ามันกริลมาดีเนาะมันก็จะแบบมีความเข้มข้นอ่ะคือแบบโอ้ตายแล้วฉันพลาดสิ่งเหล่านี้ไปได้ยังไงในชีวิต
แล้วมันต้องจิ้มอะไรไหมตอนนั้นที่กินอ่ะหรือกินแบบในจานเขาให้มาน
ะมันมาอย่างไรก็กินอย่างนั้นเลยอ่ะ
โอ้รสชาติของวัตถุดิบล้วนๆน่ะเนาะ
ญี่ปุ่นเขาเน้นอะไรแบบนี้เนาะเขาจะไม่ค่อยจิ้มถ้าไม่จำเป็นก็เลยบอกว่ามันก็เปลี่ยนชีวิตอีกรอบคือสรุปว่าตอนเนี้ยถามว่ากินเนื้อวัวไหมก็ตอบว่าก็ยังเป็นคนที่ไม่กินเนื้อวัวยกเว้นเนื้อวัวแพง
เออดีชอบ
คือถ้าหากว่าเป็นเนื้อเกรดดีเราคิดว่ามันไม่น่าจะคาวแล้ว แต่ว่าถ้าหากว่าเนื้อธรรมดาก็ยังไม่กินอยู่เนาะ
เข้าใจเข้าใจ
คือพอมาเล่าถึงต้นตรงเนี้ยเนาะก็แอบเหมือนกันว่ารสนิยมการกินของคนเรามันเปลี่ยนไปได้มันมีหลายปัจจัยคือตอนเนี้ยตัวเราเองอ่ะเราอายุมากขึ้นเนาะ
ค่ะ
เราก็เปลี่ยนวิถีการกินเว้ยคุณแว่นคือก่อนหน้านี้อย่างเครื่องดื่มหรืออาหารอย่างเงี้ยเราก็อยากกินแบบพวกนมมันเรามองว่าแบบพวกนี้มันเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดไงอย่างเช่นทำงานมาเหนื่อยๆก็อยากจะแบบว่าสูตรเขาเรียกอะไรนะมิลเชคมิลเชคอย่างเงี้ยหรือกินเฟรนช์ฟรายซื้อเฟรนช์ฟรายเปล่าๆมาเดินกินอย่างเงี้ยเนาะณวันเนี้ยกินอย่างนั้นน่ะไม่รู้สึกว่ามันคอมฟอร์ตฟู้ดแล้วกลายเป็นกินแบบกินแล้วอึดอัดอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าสั่งเครื่องดื่มก็จะเป็นแบบพวกชาหอมๆกาแฟหอมๆหรือพวกแบบถ้าเป็นอาหารก็อาจจะเป็นพวกยำๆหรือว่าเป็นซุปๆอะไรอย่างเงี้ย
นึกออกเข้าใจก็จะลดความมันแล้วก็ความครีมมี่ตรงใช่ไหม
กลายเป็นวิถีผู้สูงวัย
เราก็เป็นนะเราก็เป็นเหมือนกัน
คุณแม่มีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหมคือแบบว่าเปลี่ยนรสนิยมการกินไปเพราะอะไรบางอย่างอย่างเงี้ย
ก็มีนะอย่างเช่นคือมีหลายเรื่องเหมือนกันสมัยก่อนนะเรากินกล้วยหอมได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่กินเลยเพราะว่าเหมือนมีครั้งหนึ่งเราเคยกินแล้วก็เหมือนมันเกิดแก๊สเกิดลมในท้องมากจนเราจะอ้วกอ่ะแล้วก็ตีขึ้นหัวแบบปวดหัวแล้วก็จากนั้นเราก็เลยเลิกกินกล้วยหอมเลยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องจริงๆพวกกาแฟกับชาเหมือนกันนะสมัยก่อนนะเราชอบกินชามากเลยนะขนปุย แต่ว่าตอนหลังอ่ะเหมือนว่าคือชากับกาแฟเนี่ยเขามีฤทธิ์ที่จะเรียกน้ำย่อยหน่อยๆเนาะ
เหรอ
มันใช่ๆมันทำให้ถ้าเกิดว่าเราท้องว่างๆเงี้ยแล้วน้ำย่อยมันก็ออกมาเรื่อยๆแล้วมันกัดกระเพาะเราบางทีเราแสบท้องอะไรเงี้ยหรือบางทีเรากินชาแล้วเราท้องผูกหรือกาแฟเงี้ยคือจริงๆเราชอบหมดเลยนะแต่ว่าเรากินแล้วเราใจสั่นคือกินในปริมาณที่น้อยกว่าคนอื่นด้วยนะแต่ร่างกายเรามันรับดูแก่เนาะแต่ว่าประมาณนี้อ่ะสมัยก่อนแบบกินได้แต่ว่าปัจจุบันเหมือนร่างกายมันคิดว่าคงเพราะว่าไม่ค่อยได้กินพอไม่ค่อยได้กินแล้วพอมาเจอสารนี้อีกครั้งอ่ะร่างกายมันก็ไม่ได้ทนทานเหมือนเดิมเหมือนเวลาที่คนกินเหล้าบ่อยๆแล้วก็กลายเป็นคนคอแข็งอ่ะ
เข้าใจเข้าใจเห็นภาพ
ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออย่างข้าวมันไก่ที่เราบอกอะขนปุยว่าเราชอบกินมากๆเลยใช่ไหมมันก็จะมีบางช่วงมันจะมีสองแบบความเปลี่ยนแปลงสองแบบแบบแรกก็คือเราไปเจอร้านที่อร่อยกว่าอย่างที่เราบอกว่าอย่าคล้ายๆกับเรื่องเนื้อของขนปุยอะว่าแบบไม่กินแล้วมากินเพราะว่าเจอของอร่อยใช่ไหมอย่างอันเนี้ยเรากินก็ยังกินเหมือนเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนใจไปจากเธอเปลี่ยนใจจากร้านนึงไปอีกร้านนึงดีกว่าอะไรเงี้ยก็แต่ก่อนก็จริงๆอ่ะยกนิ้วให้โรงแรมมนเทียนเลยนะแต่ว่าตอนหลังอ่ะตอนเนี้ยปักใจแบบยกนิ้วให้กับไอ้บุญตรงกี่เพราะอะไรแบบนี้แล้วก็นอกจากรสชาติหรือว่าพวกวัตถุดิบที่เปลี่ยนไปเนาะความชอบตามแบบอายุอะไรเงี้ยเราจะบอกขนปุยว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไลฟ์สไตล์ของการหามากินอะเราของเราก็เปลี่ยนนะขนปุยอาจจะเพราะโควิดด้วยเพราะว่าสมัยก่อนอะเราเป็นคนที่ไม่ทำกับข้าวเลยเนาะเราอยู่หอเราอะไรเราก็ไปซื้อลงไปข้างล่างแบบสนิทกับป้าร้านอาหารตามสั่งมากอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนเนี้ยก็เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่ามาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็โควิดด้วยเนาะก็ไม่อยากออกไปร้านบ่อยๆเพราะว่าเสี่ยงก็เลยเปลี่ยนเริ่มมาทำกินเองมากขึ้น โดยมีน้องสาวเป็นแกนนำนะเราเป็นคนหั่นผักเฉยๆต้องกระซิบบอกอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะนึกว่าโอ้คุณแว่นเป็นแบบว่าเชฟมือทองเปล่าจ้าม
ีเมนูเด็ดๆที่ทำกินในช่วงโควิดแล้วรู้สึกว่าแบบใช่เลย
ปินใช่ไหมแบบน่าจะทำมานานแล้วใช่ไหมหูยล่าสุดอันนี้เลยขนปุยเอาแล้วเราแล้ว
ทำเสียงขนาดนั้นแต่ว่าเด็ด
เด็ดอยู่เด็ดคือตอนแรกที่เราบอกว่าเราชอบข้าวมันไก่ใช่ไหมจริงๆมีเมนูรองอีกอันนึงคือบะหมี่หมูแดงที่เราก็ชอบมากเหมือนกันแล้วเราไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าเราจะทำบะหมี่เนาะได้อร่อยทีนี้เราก็สมัยก่อนเราจะชอบเสาะหาร้านบะหมี่แล้วบางทีร้านบะหมี่ก็เส้นไม่อร่อยใช่ไห
ม
เออแล้วล่าสุดเนี่ยขนปุยเราไปเจอเส้นบะหมี่ไข่ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่วัตถุกันเสียเอ๊ะสารกันบูดกับวัตถุกันเสียอันเดียวกันเออไม่ใส่นั่นแหละอร่อยคือแบบพอลวกออกมาแล้วแบบนี่แหละเส้นที่เราแบบมักจะตามหาจากทุกร้านซึ่งบางร้านไม่มีไงเออเราไปได้มาที่แมคโครแล้วจากนั้นอะวันนั้นอะพอเราเอามาทำเสร็จนะขนปุยคือเราก็ไม่ได้มีหมูแดงเครื่องแน่นอย่างที่ร้านหรอกนะแต่เราเป็นคนชอบเส้นไงเส้นบะหมี่ที่มันฟินนี้มันก็ฟินมากแล้วใช่ไหมวันนั้นปุ๊บเนี่ยเราลวกเสร็จเรามาจัดเราใส่นู่นนี่นั่นเสร็จหูมีความสุขมากเพราะรู้สึกว่าต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปตามหาอีกแล้วไม่ต้องไปเสี่ยงดวงกับร้านบะหมี่ที่ไหนอีกแล้วนึกออกไหม
ถึงขนาดนั้นเลย
ใช่เพราะว่าร้านบะหมี่ในประเทศนี้เนี่ยมันมีเส้นหลายแบบมากเลยนะเห็นแบบในตู้หมี่เหลืองๆแต่ว่าเท็กเจอร์มันแบบไม่เหมือนกัน
แล้วมันเป็นยี่ห้อของแมคโครเลยไหม
อันนี้เหรออันนี้ไม่ใช่ยี่ห้อของแมคโครถ่ายรูปไว้อยู่นะแต่ลืมชื่ออะไรใหม่ๆอะไรจำไม่ได้เดี๋ยวไว้คอมเมนต์บอกไว้ให้แล้วกันเนาะ
คุณปุ้ยก็ว่าเวลาเราช้อปปิ้งแมคโครอ่ะคือถูกแล้วก็วัตถุดิบหลายๆอย่างก็เป็นวัตถุดิบที่ดีด้วยนะไม่ใช่กะโหลกกะลา
แล้วเป็นยังไงเรื่องทำอาหารหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยขนปุยเป็นยังไงบ้าง
อุ๊ย สะดุ้งเลย
ทำไมสะดุ้งล่ะเออซื้อกินก็บอกซื้อกิน
ก็ถ้าพูดถึงประสบการณ์ทำอาหารน่ะคือขนปุยตั้งแต่เด็กคือพ่อแม่ก็หนึ่งคือพ่อแม่แยกกันอยู่แล้วพ่อแม่ก็ทำงานทั้งคู่ด้วยเนาะเราก็ไม่ได้มีโรลโมเดลในการทำอาหารเราโตมาในแบบที่ทำอาหารไม่เป็นไม่มีใครสอนทำทีเนี้ยด้วยความว่าเป็นคนที่ชอบอะไรน่ารักน่ารักกุ๊บกิ๊บชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็เห็นพวกข้าวกล่องเบนโตะญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เว้ย
เออ
คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำน่ารักดีคือเราเป็นคนชอบวาดรูปวาดการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพวกข้าวกล่องอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นอะบางทีมันทำเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนเนี่ยปั้นข้าวปั้นเป็นแมวเป็นหมาเป็นอะไรมันตกแต่งด้วยสาหร่ายด้วยอะไรต่างๆอะแล้วเราก็อยากจะทำแบบนั้นบ้าง
เ
ออก็เลยเป็นจุดแรกเริ่มที่สนใจทำอาหารเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็น่าจะเป็นพวกแบบว่ามีอยู่ช่วงที่เริ่มรู้สึกว่าสนใจสุขภาพสนใจลดน้ำหนักอยากจะเฮลตี้อย่างเงี้ยก็เลยแบบเปิดคลิปดูคลิปทำอาหารต่าง
ๆ
เปิดไปเปิดมาจนกระทั่งก็เจอพวกรายการนอกจากรายการทำอาหารรายการสอนทำอะเนาะบางทีเราก็เปิดเจอพวกรายการแข่งเราก็ชอบเหมือนกันนะ
แข่งหมายถึงแข่งกินหรือแข่งทำอาหาร
แข่งกินก็ดูแข่งกินก็ดูเหมือนกันแต่ว่าเร็วๆนี้ล่าสุดเนี่ยก็คืออินกับรายการทำอาหารเว้ยคุณแว่น
รายการอะไรอ่ะ
ก็พวก MasterChef คุณแว่นได้ดูบ้างปะ
ดูมี MasterChef Thailand MasterChef Kids ใช่ปะชื่ออะไรเด็กก็มี
คือในไทยอ่ะมันจะมีรายการทำอาหารแบบก็หลายรายการอยู่เนาะรายการแข่งนะต้องมีแบบพวกเชฟกระทะเหล็กท็อปเชฟมาสเตอร์เชฟ แต่ว่าขนปุยอ่ะชอบสุดก็น่าจะเป็นมาสเตอร์เชฟนี่แหละคือล่าสุดอ่ะก่อนปีใหม่อ่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับเอาดารามาแข่งเนาะแต่ว่าซีซั่นดาราขนปุยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นมันเหมือนแบบว่าเอามาขั้นรายการเพื่อที่จะทำรายการแข่งจริงในปีนี้ต่อไปอะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าหากว่าจะให้แนะนำว่าซีซั่นไหนเนี่ยที่ขุนปุ้ยคิดว่ามันเข้มข้นเนาะก็แนะนำ MasterChef ซีซั่น2กับ MasterChef All Star แล้วก็พวกรายการแข่งหาเชฟกระแทะเชฟกระแทะเชฟกระทะเหล็กอ่ะก็สนุกคือรายการเชฟกระทะเหล็กเฉยๆอ่ะตัวเราเฉยแต่ถ้ารายการหาเชฟกระทะเหล็กแบบเหมือนกับแข่งกันเพื่อที่จะมาเป็นเชฟกระทะเหล็กอีกทีหนึ่งอ่ะคือชอบรายการอันเนี้ย
ชอบเหรอมีด้วยเออไม่รู้นะเนี่ย
ลองไปหาดูอันนั้นก็สนุกเข้มข้นคล้ายๆกับ Master Chef คือจริงๆอ่ะรายการอ่ะมันมีหลายรายการคุณแว่นแต่ที่ขนปุยอ่ะชอบไอ้ Master Chef อ่ะเป็นเพราะว่าจังหวะตัดต่อมันดีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันดราม่ามันไม่ได้ดราม่าทำให้เราเครียดแต่เป็นดราม่าแนวฮาฮาหน่อยอ่ะแล้วมันก็จะมีแง่ของความอบอุ่นอย่างเช่นกรรมการดุเป็นเพราะว่ากรรมการเนี่ยเขาเป็นห่วงเป็นใยนะแนวนี้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าชอบเว้ยคุณแม่ลองไปดูแล้วกันแนะนำถ้าหากว่ายังไม่เคยดูเลยอ่ะก็แนะนำซีซั่น2กับ All Star
ซีซั่น2ใช
่ไหมที่ว่าเข้มข้นเข้มข้นนะแล้วก็ปีนี้เห็นเขาเหมือนกับว่าปลายปีที่แล้วเขาเพิ่งรับสมัครเซตใหม่ก็เลยคิดว่าปีนี้มันน่าจะออกซีซั่นใหม่มาเร็วๆนี
้เออน่าสนใจต้องตามดูเราก็ดูอยู่บ้างแล้วก็แบบว่าแต่ว่าไม่ได้ดูตลอดเนาะไม่ได้เป็นแฟนคลับเหมือนขนปุยแต่ว่าก็ชอบใครนะเชฟป้อม
เออชอบเชฟป้อมเหมือนกันกรรมการใน Master Chef ที่เก่งอาหารไทยเนาะ
ใช่
ล่าสุดเขาก็ออกมาทำรายการของตัวเองใน YouTube ด้วยนะคุณแม่ได้ดูบ้างป่ะ
อ๋อได้ดูครัวชั้นสูงใช่ไหม
โอ้โหใช่ใช่ใช
่ต้องเสียงสูงแบบนี้ด้วยเหรอ
คือขนปุยอะชอบบุคลิกของป้าป้อมหรือว่าเชฟป้อมอยู่แล้วเนาะจังหวะการพูดการจาอะไรอย่างเงี้ยคือชอบอะชอบไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
ใช่คาแรคเตอร์เขาชัดเนาะถ้าเป็นแบบตัวการ์ตูนนี่คือแบบเป็นตัวเด่นอะไม่คนจำได้อ่ะ
คือจะบอกว่าไงดีอ่ะตอนนี้เราก็เริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็อยากจะมองหาโรโมเดลอยู่เหมือนกันคนปุ้ยคงไม่ได้ไปเป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่าอยากจะให้มีเซี่ยวนึงในจิตใจที่คิดได้แบบเขาเนาะคือดูแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นแล้วเวลาที่อย่างเช่นในรายการ MasterChef อย่างนี้ดีกว่าเนาะเวลาที่เขาจะแนะนำผู้เข้าแข่งขันเวลาที่ผู้เข้าแข่งขันท้ออย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาถามว่าแบบว่าคุณท้อแล้วหรอ แค่นี้คุณท้อแล้วหรอคุณสู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออินเนอร์ของเขาลึกๆแล้วอ่ะคุณปุ้ยรู้ว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่สู้หลายๆอย่างเนาะเราก็อยากจะเป็นเหมือนนักสู้คล้ายๆเขาในจุดนี้นะ
เข้าใจเข้าใจเป็นแบบว่าผู้หญิงแกร่งด้วยเนาะ
อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็เอาเป็นว่าชอบมากรายการ MasterChef
ไปฟังกันนะคะคุณผู้ฟังไปดู
คืออย่างนี้คือรายการ MasterChef อ่ะมันก็เป็นเรียลลิตี้ที่ขนปุยคิดว่าน่าจะเข้ากับคนไทยเข้ากับคนที่หนึ่งคืออยากดูอะไรตื่นเต้นแต่ผ่อนคลายถ้าหากว่าลองเทียบเรียลลิตี้อื่นๆในเมืองไทยเนาะอย่างเช่นอารมณ์ The Face อย่างเงี้ยThe Face เนี่ยเขาจะเน้นแรงๆแบบต้องดราม่าเข้าไว้หรือว่าต้องมีอันตรายคือขนปุยก็ดูเหมือนกัน The Face แต่ว่าไม่ได้ดูแบบ เป็นแฟนเหนียวแน่นเนาะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าใน The Face เนี่ยบางทีมันจะมีแบบว่าให้นางแบบไปถ่ายแบบดำน้ำถ่ายแบบกับงูเหลือมอย่างเงี้ย
ใช
่ๆคือเรามองว่าเก็ตป่ะเวลาคนไปถ่ายแบบกับงูเหลือมอ่ะแล้วแบบงูไม่พันคอแต่ก็ต้องทำหน้ายิ้มตลอดเวลาทั้งที่งูจะรัดคอตายอยู่แล้วเราก็แบบเฮ้ยมันจะดีเหรอวะมันเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อถ่ายแบบเนี่ยนะถามจริงคือแบบคือมันไม่ใช่เฉินหลงหรือทอมครูซที่ต้องแสดงเองแล้วเปล่าวะอะไรเงี้ยไอความรู้สึก
เราซีจีก็มีเยอะอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้นะ
คือแบบเหมือนงูจะรัดคอตายอยู่แล้วก็ต้องยิ้มเจื่อนๆแล้วกรรมการก็พยายามจะกร่นด่าว่าเฮ้ยแบบไม่มีสปิริตเลยต้องยิ้มไว้สิ The show must go on สิแบบเนี้ยคือในแง่หนึ่งอ่ะเราเข้าใจเรื่องของความเป็น professional การคีปลุคของนางแบบหรือว่าการอยู่หน้ากล้องก็จะต้องแบบคีปคาแรคเตอร์แบบนี้เนาะคือรายการมันก็เสนอความโหดร้ายของโลกมนุษย์ให้เราเห็นแหละแต่เรารู้สึกว่าเราเห็นพอแล้วอยากจะเห็นรายการที่มันโอเคตื่นเต้นด้วยแล้วผ่อนคลายด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณเป็นคนแบบคล้ายๆขนปุยเนาะคือบอกว่าโอเคชอบความตื่นเต้นบ้างแต่คือไม่ฮาร์ดคอร์ก็มาเซฟแนะนำ
ดีกว่านะ
ใช่แต่ถ้าว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าตรงๆสตรองอ่ะเป็นสตรองเป็นคุณแม่ลูกเกดอย่างเงี้ยเนาะก็ไปอยู่ในรายการ The Face ไปดูรายการ The Face กันได้นะคะประมาณนั้น
The Face อันนี้นะ
อัน
เราฝอยของเราวันนี้นะเต็มไปด้วยของกินใช่ไหม
โอ้โหพอพูดจบปุ๊บนี่ต้องรีบไปหาอะไรมากินเลยมั้งคุณแม่
นั่นน่ะดิน้ำลายแบบคือตอนแรกที่จะทำเล่าฝอยเรื่องกินเนี่ยนะเราคิดว่าไม่ดาเมจขนาดนี้นะรู้สึกว่าก็อย่างน้อยเนี่ยกินข้าวก่อนแล้วก็มาอัดรายการก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วน่าจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่สารภาพเลยว่าตั้งแต่อีข้าวมันไก่แล้วไล่มาถึงเนื้อของขนปุยเนี่ยตอนนี้น้ำลายมันไม่ไหวแล้วมันมากกว่าการอัดรายการปกติจริงๆอ่ะ
ก็เอาเป็นว่าถ้าหากว่าใครฟังเราชอบเนาะก่อนที่จะไปกินข้าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วย
เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ารายการเล่าฝอยของเราวันนี้เนี่ย EP ก่อนๆเนี่ยเราทำรายการเล่าฝันใช่ไหมเรานอนแล้วเราก็เอาฝันมาเล่าตอนนี้นะคะเราก็กินค่ะแล้วก็เรามาเล่าฝอยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณผู้ฟังทุกคนนะคะเข้าใจตรงกันว่าขนปุยกับคุณแว่นเนี่ยเป็นคนประเภท
ชอบกินแล้วก็ชอบนอน
กินกินนอนค่ะทุกคนนี่คือสโลแกนของเราทำไมเป็นคนอย่างนี้วะ
ไม่จริงๆแล้วเราก็ทำงานด้วย
ใช่
แต่ว่าเราก็กินและนอนเยอะหน่อยเท่านั้นเอง
แหมเกือบดีแล้วเชียว
อ้าวรีบตัดจบดีกว่ารีบตัดจบเน
า
ะ
ได้เดี๋ยวฝากช่องทางก่อนละกันนะ
ใช่
รายการเล่าฝันแล้วก็เล่าฝอยของเราเนี่ยนะคะมีทั้งใน YouTube แล้วก็ Spotify นะคะเสิร์ชเข้าไปว่าเล่าฝันหรือจริงๆถ้าเสิร์ชเล่าฝอยก็เจอเหมือนกันแล้วก็ถ้าอยากพูดคุยกับเราเนาะก็ไปคอมเมนต์พูดคุยกันที่ Facebook กับบล็อกดิทได้เลยค่ะ
ใช่แล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี้ยว่าสนับสนุนเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยแล้วกันเนาะ
ใช่
เราก็จะยินดีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่ารายการเราอ่ะไม่ได้เป็นรายการแมสนะคนฟังก็คงรู้อยู่แล้วล่ะ
แต่ว่านิชมาร์เก็ตมากๆสุด
ๆก็อยากจะให้มันดังกว่านี้หน่อยเนาะ
ชอบ
จะได้มีคนคอเดียวกันเยอะๆมารวมตัวกันนั่นเอง
ใช่แล้วไปป้ายยาเพื่อนได้เนา ส่งลิงก์พวกเราไปป้ายยาเพื่อน
คือคนปุ้ยคิดว่ารายการของเราอ่ะน่าจะเหมาะกับคนที่เรียกว่าอาจจะทำงานเพลินๆทำงานบ้านทำการที่ไม่ต้องใช้สมาธิมากแล้วก็เปิดฟังหรือว่านอนไม่หลับแล้วอาจจะลองเปิดฟังให้พวกเราพูดไปพูดมาขับกล่อมจนหลับไป
หลับเลยจ้า
ประมาณนี้เนาะก็ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมแล้วกันนะเน้นย้ำนิดนึงว่าแบบถ้ากด Subscribe ได้ก็สาธุขอบคุณมากจริง
ๆเยิบเยิบ
เยิบโอเคน่าจะแค่นี้แหละอ้าวคุณแว่นพร้อมยัง
พร้อม
คุณแว่นปิดรายการได
้รายการเล่าฝอยดำเนินรายการโดย
ขนปุยเล่าฝอยค่ะ
และแว่นเล่าฝอยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจะได้มีเรื่องเมามอยแล้วก็จะมาฝอยใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
บ๊ายบายค่ะ